Μην τον πούλευα. Και να είναι ευλογημένο. Και οδηγήθηκε με τον σταυρό στον ώμο, ανεβαίνοντας τον Γολγοθά και γονατίζοντας από το βάρος το σταυρό και την κακοχία, και έρχεται η Βερονίκη, η κοπέλα, και τη σκουπίζει με το μαντήλι της τον υδρότα, και αυτό μια παρηγοριά, και αυτό ήταν μια δροσιά για τον Κύριο, ήταν μια ελπίδα, ήταν μια καλή προαίρεση, ήταν μια πολύ αγάπη. Ήθελα να πω ότι όταν όλοι τον κατεψήφιζαν και τον καταδίκαζαν, πού ήταν η ευεργετημένη, η ελεημένη, η θεραπευμένη από τον Κύριο? Κανείς δεν ήρθε να τον υπερασπίσει. Κανείς δεν ήρθε να του πει φυλάκου τι κάνεις. Τι κακό έκανε αυτός ο Ιησούς? Γέννησε όλη την Ιουδαία και την Παλαιστίνη με την αγάπη και την ευεργεσία. Μόνο η γυνή του, μόνο η γυναίκα του ήρθε και του είπε, μην κάνεις κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλά κατόναρα έπαθαν δι' αυτόν. Τι φταίει? Άδικα είναι αυτό που θα κάνεις. Πρόσεχε τι θα κάνεις. Και με λίγα λόγια θέλω να πω ότι όλα όσα συμβαίνουν είναι κατά επιτροπή του Θεού και πρέπει να τα δεχόμεθα με υπομονή, να τα δεχόμεθα με ταπείνωση, με αγάπη, με μακροθυμία, με ανεξικακία και χωρίς κατάκριση. Δεν χρειάζεται να κατακρίνουμε. Όχι, τον εαυτό μας να κατακρίνουμε. Διότι τότε μόνο θα ακολουθήσουμε πιστά τον ταπεινό Κύριο. Για να αντιτάξουμε με υπερηφάνεια, αντιτάξουμε μια διακρισία, να κάνουμε ζημιά. Δεν χρειάζεται. Πολύ απαλά γίνεται το απαλό χέρι ανώδυνα να κάνει την επέμβαση. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε σκανδαλισμένοι με κανέναν άνθρωπο. Να είμαστε όσο μπορούμε άκρικοι στην καρδιά και στην ψυχή, και όλους να τους βλέπουμε με αγάπη και στοργή, όσο και να νομίζουμε ότι κάποιος άνθρωπος μας έκανε κακό. Προφητικά κάποιος άνθρωπος, σημερινός άνθρωπος, προφητικά μίλησε και μιλάει ακόμη ότι στον νέο κόσμο εδώ και στην Αμερική θα γίνει μεγάλη εξάπλωση του Ευαγγελίου, της καθάρσεως και της προσεγγίσεως του Θεού. Διότι πιστεύετε ότι ο Αντίχριστος από εδώ θα ξεκινήσει την εμφάνισή του, εδώ θα κάνει την παρουσία του στην μεγάλη Βαβυλώνα, που πιστεύω να την αντιλαμβάνεστε για ποια μιλάει, για την μεγαλύτερη πολιτεία που έχει τα εκατομμύρια των Εβραίων. Και εδώ πρέπει να γίνει ένα αραγές μέτωπο ισχυρό. Για να γίνει όμως ισχυρό μέτωπο Ορθοδόξου Εκκλησίας, πρέπει να συνυπάρξει και Ορθόδοξη ζωή. χωρίς ορθόδοξη ζωή, ορθόδοξη εκκλησία δεν γίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να γίνομαι πνευματικότεροι άνθρωποι, να γίνομαι αγωνιστικότεροι, αγνότεροι άνθρωποι, πιο καθαροί από ό,τι είμαστε, να γνωστούμε, να καθαριστούμε, να γίνομαι πνευματικότεροι δια της προσευχής και ευαγγελικότεροι στην εφαρμογή των εμμονών του Ευαγγελίου. Τι συστήνω αγαπώνουμε, να τηρούν τις εμμονάς μου. Θέλεις να δεις αν αγαπάς τον Θεό, κοίταξε, τηρείς τα εντολάς. Πράτης ό,τι λέγει ο Κύριος εις Ευαγγελίων του. Τότε διάγνωσε ότι πράγματι αγαπάς τον Κύριο. Εάν η ζωή μας είναι πνευματική, τότε θα κρατήσουμε και την ορθοδοξία μας. Η ορθοδοξία μας πρέπει να κρατηθεί ούτως ή άλλως, διότι έρχονται μέρες πονηρές και δύσκολες και πρέπει να προετοιμαστούμε πρώτα με την οικείωσή μας με τον Θεό, να ασφαλιστούμε προσωπικά με τον Θεό και μετά είναι εύκολο το γενικότερο. Εάν κοιτάμε το γενικό και αφήνουμε με αμέλεια την προσωπική μας πνευματική ευαγγελική κατάρτιση, θα βρεθούμε αδύνατοι στην αντιμετώπιση του μεγάλου και κοινού εχθρού που αναμένουμε δια των γραφών και των προφητιών να έρθει. Θα έρθει, αλλά πρέπει εμείς να γίνουμε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, λέει ο Κύριος. Οκείδατε την ημέρα, ουδέ την ώρα. Και πού το Αντιχρίστου, πόσα και πόσα δεν συναντούμε στην περίπτωση της ζωής, του θανάτου, συνεχώς η ασθένεια σήμερα χτυπάει τούτο το άτομο, μετά βλέπεις το άλλο, το άλλο και βλέπεις ο Θεός παίρνει τους ανθρώπους και βλέπεις τους ανθρώπους να τραυματίζονται θανάσιμα και να τους προετοιμάζει ο Θεός και να του λέει γίνω έτοιμος, σε καλό σε λίγο, με αυτό που σου έδωσα σε καλό, ετοιμάσου. Και βλέπεις έρχεται η ασθένεια ευεργετική, ετοιμάζεται ο άνθρωπος και τον παίρνει. Και επειδή θα έρθει ο μεγάλος αυτός ο ψεύτικος Μεσσίας, τον οποίο περιμέναν και αυτοί οι Εβραίοι και όλοι οι λαοί και γλώσσα τον περιμένουν, το έχουν κάνει πιστεύω τους και είναι αναμενόμενος. Τα όσα έχει να δημιουργήσει είναι φρικαλαία. Γι' αυτό χρειάζεται η πίστη μας να γίνει γρανίτης, να δυναμώσει η πίστη. Δεν θα γίνει ποτέ δυνατή εάν δεν έρθουμε σε επαφή με το Θείο. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Μα πώς θα επικοινωνήσουμε? Αν αλλάξει η ζωή μας, αν γίνει πνευματική, θα γνωρίσουμε το Θεό. Και αν το γνωρίσουμε, μετά θα γίνουμε δυνατοί. Βλέπουμε ότι τα παιδιά είναι δύνατα στην πίστη. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Τόσο εμείς από πλευράς εκκλησίας, όσο και εσείς από πλευράς γονέων. διότι τα παιδιά που υπάρχουν και θα γεννηθούν σίγουρα θα αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο. Δια τούτο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, να αγωνιστούμε, να έρθουμε κοντά στο Θεό, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, το νου μας, το σώμα μας, να τα κάνουμε όλα καθαρά και αγνά για να επισκιάσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και άμα έρθει αυτή η ευλογημένη χάρη, ο άνθρωπος γίνεται γίγαντας. Γίνεται πολύ δυνατός. Αν όμως λείψει το Άγιο Πνεύμα, είναι θα ακόμα και στην παραμικρή αιτία, είναι θα ευάλωτη να αρνηθούμε την πίστη μας. Μην μιλάμε μόνο περί Αντιχρίστου και ότι θα έρθει και αγγελήθηκε ή όχι κλπ. Πρωτίστως να ταυτοποιήσουμε προσωπικά τον εαυτό μας με το Θεό. Και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν και θα αντιμετωπιστούν. Επειδή βλέπουμε πολύ καλά ότι διαβρώνεται συνεχώς η Ορθοδοξία μας. Συνεχώς έρχεται ο διάβολος και αφηρεί. Η προσοχή μας πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να την κρατήσουμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας. Εχθές είχαμε την Κυριακή, την ανάμνηση της αναστηλώσεως των ιερών και αγίων εικόνων. Μεγάλη γιορτή, μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία. Για το θέμα των αγίων εικόνων απασχόλησε σοβαρά την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία επέφερε το ανάθεμα σε εκείνους που υβρίζουν, περιφρονούν και θεωρούν τις Αγίες Εικόνες ως είδωλα. Η Αγία Θεοδόρα, η βασίλης και αυτοκράτηρα και σύζυγος του Θεοφίλου, του τελευταίου εικονομάχου, ο οποίος περικόντησε όλους τους προηγουμένους αυτοκράτορες στην κακία και στην δυσυγεμονία κατά των αιωλιών εικόνων, αυτή η βασιλής, η μακαρία και αγία εξυφώνησε όταν την επισκέφθησαν οι τρεις ασκητές με προϊστάμενο των όσων η ανήκειο των μεγάλων. Μετά την θάνατο του ανδρός της, την επισκέφθηκαν οι τρεις μεγάλοι αυτοί ασκητές, πληροφορία θεία οδηγούμενη, προσήλθαν και της είπαν: «Μεγαλειωτάτη, είναι καιρός να καταπάψετε τον μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων και η Εκκλησία να λάβει πάλι των Άγιων Στολισμών της με τις Άγιες Εικόνες». Και τότε η όντως βασίλισσα, η όντως Αγία, έβγαλε από τον κόρφο της την εικόνα της Αναγίας και τους λέει: «Όποιος δεν προσκυνά, δεν λατρεύει, όχι ως Θεούς, αλλά ως εικόνας αρχιτύπων, εκ πρώτου ανάθεμα έστω». Και όπως τα γνωρίζετε, ότι ο Θεόφιλος Αυτοκράτορας και σύζυγός της ήταν ο τελευταίος. 100 χρόνια και περισσότερο απασχόλησε την Εκκλησία η μεγάλη αυτή τρικυμία της εικονομαχίας. Μεγάλος άλλος. Μεγάλα κακά. ο Θεόφιλος έκλεισε στη φυλακή, στη ξωρία σε έστειλε αγίους άντρες. Ετοιμόλυσε και εκατέβασε από τον πατριαρχικό θρόνο τον Άγιο Μεθόδιο και ανέβασε κάποιον οικονομάχων Ιωάννη και αυτόν τον εξόρισε και κλείστηκε μέσα σε τάφο και σκύπευε με τα ταύτα. Όταν ο Θεόφιλος ήρθε η ώρα του να πληρώσει τα όσα έκανε στους Αγίους και στις Άγιες εικόνες, αρρώστησε από δυσυντηρία και η ασθένεια του άνοιξε το στόμα τόσο πολύ μεγάλος, ώστε φαινόταν τα εντόστια του από το στόμα του. Η Αγία Θεοδόρα προσήφθηκε στην Παναγία και την παρακαλούσε για τον άνδρα της. Και έγινε μια οπτασία η Αγία, είδε την Παναγία, περιστοιχισμένη από αγγέλους και τον Θεόφιλο τον άνδρα της μπροστά της, να δέρεται ανηλαιός υπό των αγγέλων. Και αφού ήρθε στον εαυτό της, τον έφερε στον άνδρα της και είπε και αυτός κατόπιν ότι για το κακό που έκανα, λέει, στις Αγίες εικόνες τυρανούμε. Δαξάμενη της ευκαιρίας η Αγία Βασιλής το έφερε τις Άγιες εικόνες που έκρυβε και τις έδωσε και τις προσκύνησε και είπε καλό είναι να προσκυνά κανείς τις Αγίες εικόνες. Πράγμα που την ξεκούρασε ψυχικά την Αγία Θεοδόρα και μετά ψευσύχησε. Κατέβασε από τον θρόνο η βασίλισσα τον Ιωάννη των Οικονομάχων και επανέφερε τον Άγιο Μεθόδιο. Παρακάλεσε τον Άγιο Μεθόδιο και την Εκκλησία των Ιερών Κλήρων να προσευχηθούν για τον άνδρα της να τον συγχωρέσει ο Θεός και να μην κολλαστεί. Και έτσι οι Άγιοι, παρότι είχαν πονέσει πάρα πολύ και είχαν υποφέρει πολλά, αλλά δια χάρη της Βασιλίσσης και δια το καλό και για την ευχαριστήσουν για την λύτρωση της Εκκλησίας, για την κατάβαση της τρικυμίας που έφερε η Αγία με τη μεγάλη της πίστη στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είπαν θα κάνουμε προσευχή και κάνουμε ανανηστία την εβδομάδα που πέρασε και την Παρασκευή πάλι προσευχομένη η Αγία Βασίλισσα είδε ότι στην οπτασία της είδε ότι κάποιος όχλος έκανε θόρυβο. Πολλοί άνθρωποι εκκινούντο και κρατούσαν φωνικά όργανα και η συνεχεία βλέπει να κρατούν οι άνθρωποι αυτοί τον άνδρα της οπισθέγγωνα δεμένο και να το σώζουν και να τον οδηγούν σε κάποιο σημείο. Και το σημείο αυτό ήταν η Μιχαλική Πύλη της Κωνσταντινοπόλεως, που εκεί εστέκεται ένας υπερφυής άνθρωπος, άνδρας, μεγάλος, υπερφυσικός, που ήταν ο Κύριος της δόξης, και δίπλα του η εικόνα του. Και έφερε ο κόσμος αυτός, ο τυραννικός, έφερε τον Θεόφιλο μπροστά στην εικόνα του Χριστού και στον Κύριο. Η Βασίλισσα βλέποντα την όλη που ρίχνωσε και ξέροντας τι έμελε να γίνει τώρα στον άνδρα της, προσέπεσε στους πόδες του Κυρίου, διωμένη εκτενώς, ήλιος Κύριε, λέει, στον άνδρα μου για όσα κακά έκανε. Και ο Χριστός μας με την πολύ του αγάπη και τη στοργή του της λέγει, ο γίνε μεγάλη σου η πίστη δια τα δάκρυά σου και για τις δεήσεις των δούλων μου συγχωρώ τον άντρα σου. Πάρ' τον και πήγαινε. Και τον πήρε με την απόδειξη ότι εσυχωρήθη. Και ξύπνησε. Την ίδια μέρα, την Παρασκευή, ο Άγιος Μεθόδιος, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, επροσήρχεται ως τον Άντος Αγίας Σοφίας, διόμενος κι αυτός του Θεού υπέρ του Θεοφύλου. Και έγραψε προηγουμένως σε κάποιο χάρτη όλα τα ονόματα των ερεσιαρχών αυτοκρατόρων και τελευταίος έβαλε και το όνομα του Θεοφύλου. Και αυτό τον χάρτη τον τοποθέτησε υπό κάτω της Αγίας Τραπέζης και προσήφιετο στην Αγία Τράπεζα υπέρ του Θεοφύλου. Και προσευχόμενος βλέπει έναν φοβερό άγγελο να μπαίνει στο ναό. Και έρχεται εμπρός στον Άγιο Μεθόδιο και του λέει: «Επίσκοπε, πάψε να ενοχλείς το Θεό. Ο Θεόφιλος εσυχωρήθηκε». Και μόλις έφυγε ο άγγελος για να διαπιστώσει αν είπε την αλήθεια περισσότερο, τρέχει, παίρνει το χαρτί κάτω από την Αγία Τράπεζα και βλέπει ό, το θαύματος, το όνομα του Θεοφύλου σβημένο. Βλέπετε τι μεγάλη αξία πνευματική έχει η προσευχή, η πίστη, η προσευχή μεταπίστευσης και δακρύων. Σκεφτείτε το μεγάλο θαύμα. Σκεφτείτε ποιος ήταν ο Θεόφιλος, τι μεγάλο κακό έφερε στην Εκκλησία, πόσους εθανάτωσε, πόσους εξόρισε, πόσους επιράνησε, τι διωγμός, τι εικόνες έφερε καταστροφή από τους στρατιώτες του. Και η Αγία Γλυκοφιλούσα εικόνα μας γι' αυτό την έδειξε. Η κυρία αυτή η μεγάλη στη θάλασσα και ήρθε κάτω από το μοναστήρι μας, γι' αυτό την έριξε στη θάλασσα, για να μην πέσει στα χέρια των οικονομάχων στρατιωτών οι οποίοι θα την εδεδήλωναν. Βλέπετε όλα αυτά τα κακά μισουρία αναρρίχνοντας βαρυτά των αμαρτημάτων δια προσευχής πίστεως και δακρύων έφυγαν συγγνώμης. Αυτό δεν είναι παρήγορο για κάθε ψυχή, πόσο και αμάρτησε στο Θεό, όταν προσέλθει με πίστη και αγάπη και ταπείνωση και δάκρυα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, δέχει τύχη συγγνώμης και αποκαταστάσεως μετά του Θεού. Βλέπετε ποιον Θεόν έχουμε, ποιον Χριστόν έχουμε. Χωράει απελπισία και απόγνωση. Έχει το διάβολο να μας απογνώσει πολλές φορές και να μας πει δεν υπάρχει σωτηρία με τόσο πρόκαμες. Όχι, ψέμα, απάτη, ποτέ. Ξέρει πολύ καλά ο διάβολος ποιον Θεό έχουμε. Έχει πάθει πολλές δουλειές. Του έχουν φύγει αναρρύθμιτες ψυχές από τα χέρια του. Αυτός νόμιζε ότι τις είχε κερδίσει, αλλά την τελευταία στιγμή τις έχασε. Διότι δόθηκε σε κάθε ψυχή ευκαιρία να τακτοποιηθούν με το Θεό και να το ξεφύγουν. Και έτσι, εκεί που πίστευε ότι θα τις έχει στην κόλαση, αυτές βρίσκονται στον παράδεισο. Γι' αυτό καμία απελπισία, παιδιά, καθόλου, καθόλου, θάρρος και ελπίδα. Έχουμε το Ευαγγέλιο, έχουμε το φως, έχουμε το αγνότερο βιβλίο που μπορεί να έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτό θα το διαβάζουμε νύχτα μέρα. Είναι ο Λόγος του Θεού. Χωρίς το Ευαγγέλιο μην κάνετε τίποτε. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε μέσα. Έχουμε το παράδειγμα του ίδιου τον Κύριο. Δεν θέλετε άλλο παράδειγμα. Ούτε σε Αγίες να τρέξετε κλπ. Κλπ. Κοιτάξτε το πρωτότυπο. Και ό,τι έκανε ο Χριστός, το κάνουμε κι εμείς. Να μπορούμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός, μα το λέει ο ίδιος. Όταν έρθει το πνεύμα το Άγιο, λέει, θα κάνετε κι εσείς ό,τι κι εγώ έκανα. Απλώς προπορεύθηκε ο Κύριος να μας δείξει το δρόμο. Και αφού τον χάραξε, να δείξει κι εσείς τον ίδιο, λέει. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εμείς το ψεφεύγουμε. Ο δρόμος του Χριστού δεν είναι δύσκολος. Είναι ευτυχισμένος. Γεμάτος ευτυχία είναι ο δρόμος του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι προτιμούν τις αμαρτίες στον δρόμο, που είναι όλο αγκάθια και απάτη. Ας αγωνιστούμε όσο μπορούμε. Δεν ξέρουμε την ημέρα και τη στιγμή. Από στιγμή σε στιγμή δεν ξέρουμε. Ο θάνατος μας καραφακεί σε κάθε γωνιά. Γι' αυτό γίνεστε έτοιμοι. Δεν ξέρουμε. Πολλές φορές είναι φρικτός ο θάνατος. Δεν τον έχουμε ζηθεί. Ορισμένοι μπορεί να έφτασαν μέχρι ένα σημείο και να τον γεύθηκαν. Αλλά είναι κάτι πολύ φοβερό. Το θέμα το σε αυτό θα μιλήσουμε σε άλλη μας ομιλία. Διότι έρχεται η Εκκλησία μας με το φως της να μας δείξει την αλήθεια. Η αλήθεια φωτίζει την αλήθεια. Και όταν έχουμε την αλήθεια, δεν φοβόμαστε το ψεύδος. Το ψεύδος ουδέποτε θα νικήσει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι φως και ήλιος. Το ψεύδος είναι σκοτάδι. Ό,τι και να το κάνεις είναι σκότος. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει φως. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας είναι, πρέπει να είναι η χαρά μας, η τρυφή μας και η απόλαυσή μας. Αυτό να το φέρουμε πάντα μαζί μας και να είναι η μελέτη μας. Και όταν μελετάμε τα λόγια του Κυρίου, είναι στο να έχουμε το Χριστό μας μέσα μας. Και να έχουμε το Χριστό μας, δεν φοβόμαστε κανέναν. Μείτε την αμαρτία, μείτε κάθε εχθρό. Διότι έχουμε τον στρατηγό, έχουμε τον βασιλέα μαζί μας. Αν έχουμε τον βασιλέα μαζί μας, ποιον θα φοβηθούμε? Κανέναν. Πότε φοβούμεθα? Όταν νιώθουμε ότι ο Χριστός μας αποσιάζει. Γιατί αποσιάζει? Έχουμε τον έλεγχο της συνειδήσεως. Ο έλεγχος της συνειδήσεως μας λέει ότι αμάρτησα και ο Κύριος παραμέλησε. Όταν όμως είμεθα με το Ευαγγέλιο και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, θα νιώθουμε πάντα την παρουσία του Θεού και έτσι η παρουσία Του θα μας δίνει θάρρος και ελπίδα και ζωή. Αμήν.